Tak je tu opět další díl pořadu Hovory se známou osobností. Dnes výjimečně vás ze studia zdravím já, Vlají. Honza, neboli Freedom, někam zmizel a židle tu zůstala po něm prázdná. Asi už odletěl za svou sestrou za velkou louži a neřekl nám to, anebo se možná objevil nějaký tajemný kouzelník, který nám ho zkrátka a dobře odčaroval. Tak jsem se rozhodl, že to za něj dneska vezmu. Když už jsem šel kolem, že bych si tenhle pořad nechal nastálo. Co myslíš, Honzo? Možná tenhle pořad přejmenuji na Vlajího talk show. Tak to jsem si vždycky přál mít vlastní talk show.
Posloucháte rádio?
KLF1.
Tak jsme vás trošku mystifikovali. Honza nikam nezmizel, jen vyrazil natáčet rozhovor do terénu a sice do nedalekých Lidic, kam sahá i naše síť. Takže se s ním pokusíme spojit. Tady je studio Radio KL Free One. Voláme Honzu, Freedoma do Lidic. Honzo, slyšíš nás? Ozvi se. Posloucháme tě, Honzíčku, krasavče náš.
Ano, Vlají, slyšíme se a velmi dobře. Spojení se zřejmě vydařilo a signály kvalitní. Přeju všem posluchačům rádia KL Free hezký poslech a čtenářům Prasklé mouchy příjemné čtení. U mikrofonu vás vítá z Lidic, u hovoru S Honza Freedom. Jsem rád, že posloucháte právě naše rádio a pořad Hovory S. No je paradox, že říkám naše, když jsem připojen do sítě Unifreenet, ale díky VPN tunelu lze rádio chytit i v této síti. Takže zdravím kamarády v unošské síti a samozřejmě zdravím všechny, kdo nás právě posloucháte. No, docela by mě zajímalo, kde všude se dá naše rádio poslouchat díky propojení sítě, ale odpověď potří asi do jiného pořadu. Tak tedy... Od mikrofonu vás vítá tentokrát z Lidic Honza Freedom. Posloucháte Radio KL Free a pořad Hovory S.
Radio KL Free 1.
Tak tedy jsme v Lidicích a já jsem velmi rád, že mohu přivítat u mikrofonu spisovatelku Slávku Kopeckou. Přeji vám pěkný den a vítejte v pořadu Hovory S.
Dobrý den, to je pěkné, že je to Hovory S, já jsem Slávka, takže dobrý den.
No, než se pustíme do rozhovoru, pustíme si první písničku v našem pořadu, což mě v tuhle chvíli přivádí na první otázku pro Slávku Kopeckou. Jakou hudbu vy posloucháte a která písnička je vaše nejoblíbenější?
Tak jsem muzický typ, se dá říct, a to spektrum mám velmi široké, takzvaně, jak si říkáme, od Vlacha po Bacha, ale tak mým srdcem je jazz a pokud jde o můj věk, tak je to samozřejmě, řekněme, vyrostla jsem na Ježkovi a pak jsem přešla k Šlitrovi a Suchýmu, taky jsem Šlitrovi udělala krásnou knížku, takže asi taková ta, jako řekněme, jazzovo-populární hudba. A dneska, protože teď je problém s techček a bavíme se s dětma, jestli to teda s mými dětmi, jestli to má být tak nebo onak, tak toto není moje hudba, ale jsem i při nich. Ano, svoboda je hudba.
Takže my si teď pustíme nějakou písničku od pana Suchého a pana Šlitra.
Když měsíc rozlije světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů jí ustřihnu podají. Komu? No přece ten,
kterou mám rád. Pramínek vlasů jí ustřihnu potají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi zásadně nezdají, věřím, že dnes v noci budou se zdát. O sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém moždáři, do kroužku stočený, bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. A modré nebe, od vlasů jichž jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. A na bílém polštáři, do kroužku stočený, zbude tu po tobě ramínek vlasů. Budu vstávat, dál chci ležet zasněný, je totiž neděle a mám dost času, je totiž neděle a mám dost času.
Takže ještě jednou hezké odpoledne vám všem. Tady z Lidic přeje průvodce pořadem Honza Freedom a spisovatelka Slávka Kopecká. Naše povídání bych rozdělil do několika částí, no ale jsme teprve na začátku. No, já to nebudu zdržovat, ale no, ještě než položím první otázku, vlastně už druhou, tak bych vám chtěl popřát k vašim nedávným kulatým narozeninám všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, přátel, spoustu prodaných knih a hodně čtenářů. První písničku, kterou jsme si pouštěli, patřila vám. Takový radiový dárek k narozeninám.
Posloucháte Radio KL3 1.
Tak pojďme k rozhovoru. Narodila jste se v panenském Týnci u Loun. Jak jste se dostala do Buštěhradu?
No tak samozřejmě dítě malý se nemůže bránit a musí sledovat stopy svých rodičů. A můj tatík byl v panenském Týnci v tom 45. roce, kde jsem se narodila, takže děkuji za gratulaci. Je to strašná věc, ale skutečně narozeniny byly polokulaté nebo kulaté. Tak můj tatík tam byl vrchním četnickým strážmistrem. A to tak v tom 45. roce, ohromující věci kolem toho byly, jak jsem se dostala. No potom tátu ještě chvilku přehazovali jak nudle v bandě, protože oni ty četníky rádi neměli. Jistě jste sledoval v televizi třeba četnické humoresky. To byla taková doba, kdy ještě ten zákon se ctil a že ten četník vás chránil. Ale pak, jestli si vzpomenete, vy už asi taky ne, ale veřejná bezpečnost vás už moc nechránila. A dneska koukáte, co dělají policajti. Ale tenkrát byl četník člověk, který vás bránil. A můj táta byl velmi slušný a velmi jako asi dobrý četník. A proto taky v 48. roce ho vyhodili. A my jsme se potom teda všelijak tak motali, a protože moje maminka je z Buštěhradu Kladna, tak jsme se ocitli tady v Buštěhradě, kde jsme měli malý domek, no a já se tady cítím doma, já jsem tady vyrostla, stejně jako Ota Pavel, a já jsem tady vyrostla a pak jsme se tedy zmohli na malý domeček v Lidicích, který jsme si zrekonstruovali, takže bydlím teď tady. Zkrátka, cesty osudu a cesty i toho bydlení jsou nevyspytatelné a nenajdete člověka, který by byl asi na jednom místě, i když možná je to taky tak. Ale já jsem se tak motala v tom středočeském kraji.
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? Chtěla jste být spisovatelkou nebo jste chtěla dělat něco jiného?
No rozhodně jsem nechtěla být spisovatelkou. Já to můžu říct jednoznačně. Já jsem strašně chtěla sportovat a dobít jako světovou metu a evropskou metu. Já jsem prostě si přála vyniknout na poli sportu. To mě bavilo. A proto jsem dělala všecko, ale protože jako jsem pochopila, že ten talent to není tak úplně ono, když nemáte talent, no, když máš talent, neubráníš se, známá věc, ale jak ten talent není, tak já jsem velmi průměrný sportovec, ale chci říct, že to srdce mi zaplalo pro sport, fakt od peřinky se dá říct, protože jsem pořád s někým závodila, zápasila, bruslila, lyžovala, hrála všechny možné míčové sporty. A taky jsem vystudovala fakultu tělesné výchovy. Ale musím říct, že je to krásná věc, že i teď vlastně ve věku, to není žádný pozdní věk, ale vlastně ten sport mě drží a pořád mám spoustu kamarádů mezi sportovci. Takže i když jsem tu éru sportovní vlastně završila diplomem z fakulty tělesné výchovy, takže bych mohla učit tělesnou výchovu nebo být trenér, jako spoustu. Já jsem chodila do školy tady s místním kladeňákem Pepou Horešovským, to byl vynikající hokejista. Se mnou studovala Věra Čáslavská, byla teda starší, ale studovala Věra Čáslavská. Eva Romanová, krasobruslařka, se mnou seděl v lavici Eda Novák, což byl hokejista buštěhradský. Ale já, jak říkám, nikdy jsem v tom nevynikla tolik, ale beru to za nádhernou věc, protože když jednou jste sportovec, tak to jako i ty síly měříte stejně a já nevím, člověk má k tomu životu takový poměr, jednak je to zdravý sportovat a jednak se umíte poměřit a umíte uníst porážku.
Hezky řečeno. Takže další otázka je asi zbytečná, páč měla znít, že je zvykem, že umělci, hudebníci a spisovatelé mají různá povolání. Jak je to u vás? Vy jste spisovatelkou z povolání, ale vlastně to bylo řečeno, vy jste sportovkyně.
No tak sportovkyně nejsem. Já jsem to opustila, protože jsem pochopila, že po té fakultě tělesné výchovy, že to prostě nemůžu. Že já jsem měla ambice a ty ambice nemohly být naplněné, protože já tak dobrá nebyla. Bylo tam spousta jiných a to už jsem věděla a já jsem k tomu studovala filozofickou fakultu, obor čeština a tam jsem nějak na tom poli vynikala víc. Takže jsem si řekla, že asi zkusím tuhle metu a zkusím psát. A to mě vždycky hodně bavilo. Ale to, že bych někdy stanula na poli jako spisovatelství, pozor, to je pro mě obor tak vysoko, do dneška se vždycky zbopotím, když mi někdo řekne, že jsem spisovatelka, třeba, že jsem napsala spoustu těch, ale víte, to je tam klobouk dolů, jo, když to někdo umí. Ale tam jsem chtěla směřovat a taky se mi to povedlo a tím pádem jsem opustila ten sport, jakoby řekněme profesionální. Profesní. Přestala jsem to dělat. Nikdy jsem neučila. Nikdy jsem jako nevedla žádný sportovní klub. Ale do dneška hraju tenis a jezdím na kole, jezdím na lyžích a mám to v sobě, ale už se od promoce po škole se věnuju teda literatuře, psaní a tak.
Jaký byl váš první článek, který vám vyšel? O čem to bylo? Jaké byly vlastně vaše první spisovatelské začátky?
No, velmi skromný. A to já bych to každému doporučila, protože no, tak tam je jedna ještě moje etapa. Víte, já byla spojená dobou. Dneska se všude říká šťastná leta 60. Vy to jistě slyšíte, to jste ještě nežil. Ale to byla léta, kdy teda přála svobodě a podnikání. Akorát pak přijeli ruský tanky a my jsme byli v háji. A já jsem po 68. roce emigrovala, protože jsem se bála těch ruských tanků a utekla jsem. A tím pádem jako byl pryč i ten sport a i to psaní, protože jsem musela se jako etablovat někde jinde, tak jsem byla v Paříži, jsem žila, musela jsem se tam nějak dát dohromady a uživit se. To je, ta emigrace je strašně těžká a vážná věc, ale protože jsem se tam okamžitě zkamarádila s člověkem, který se jmenoval Pavel Tigrit, který mi pomohl, ale on pomohl nejen mě, ale pomohl spoustě mladých lidí. No tak jsem se přeci jenom nějak jako dostala do nějaký fazony, ale emigrace je tak hrozná a tak pro mě byla nepřijatelná, i protože se špatně učím jazyk a nemohla jsem se vyjadřovat literárně. Takže jsem se vrátila. A vrátila jsem se a vrátil mě Pavel Tigrit, který mi řekl, každý utíct nemůže, vraťte se, protože když to nezvládáte psychicky, tak tady zemřete. Vraťte se. No já tu měla matku s otcem, takže jsem ještě měla tu povinnost, že se o ně musím postarat. Vrátila jsem se. A první článek, na který se ptáte, tak to už jsem odevzdala jak ve Francii, tak předtím i v Čechách, ale malilinký věci, drobný věci. Začínala jsem ve Večerní Praze drobnýma věcma. Jednou takovou, vím, že na to jsem pyšná, že jsem psala přání Janu Verichovi k jeho asi 60. narozeninám, bůh jakým, a že mi poděkoval za to. No tak to člověk, tak to člověka ohřeje, protože jako začínající, sám víte, když začnete a někdo na to reaguje, tak je to pěkné. No ale pak jsem, jak když jsem se vrátila, tak jsem se dostala postupně tedy až do redakce Květů, kde jsem pracovala 20 let a to už jako ty články byly veliký, protože Květy, to už je větší rozsah a byly to velmi slušné noviny, byť teda v normalizaci, ale pod všechny články jsem se podepsala, do dneška jsou někde evidovaný, takže se za nic nestydím.
S Jiřinou Bohdalovou jste napsala 3 knížky Hádej, kam půjdeš na večeři, na flám a na oběd. Já nevím, kam všude jste ještě spolu chodili. Jak došlo k této spolupráci, nebo vlastně koho to napadlo napsat takovéto knížky?
Ten nápad je asi můj, ale ta hlavní osoba je Jiřina Bohdalová, protože v době, o které už mluvíme, že jsem pracovala v Květech, tak jsem se s ní zpřátelila, protože Jiřina Bohdalová byla jednou z jako prvních hvězd. Ne tak úplně první, protože byli jiný první, když si tak uvědomuji, ale já jsem tu Jiřinu měla ráda, protože jsem veselý člověk a Jiřina je taky veselá. Navíc bydleli jsme blízko sebe vedle v Praze a tak jsem jí tak vydávala. Líbila se mi vždycky, její humor se mi líbil, vždycky jsem jí měla ráda. A tak jsem se na ní obrátila, tam mám krásnou příhodu, jak jsem jí napsala, že bych s ní chtěla dělat rozhovor. Ona mi řekla tenkrát jako velmi striktně, ať jí dám otázky, že se pokusí mi na ně odpovědět. Tak já dobře, tak jsem to se nějak sesmolila. Ona zavolala jsem za týden, ona řekla, ježiši, já jsem to ztratila, prosím vás, nemůžete mi to dát znova, tak já jsem řekla, samozřejmě, ano, proč by ne, udělala jsem to znova, kdy, ano, za 2 dny zase zavolejte, já jsem zavolala znova, ona řekla, pro boha svatý, já jsem to zase ztratila, prosím vás, můžete přijít znova, já jsem řekla, samozřejmě, že můžu přijít znova, zase jsem přišla a ona mi po třetí řekla, ježiš, paní Kopecká, já jsem ty otázky našla v kabelce u Jiřiny Jiráskový. No a tak jako jsme se zčuchli. A já jsem řekla potom, paní Bohdalová, vy jste člověk, vedle kterého můžu vyniknout, protože takovýhle bordelář, to se hned tak nenajde. No a pak jsme se opravdu hodně zblížili. Ale chci říct to, že jsem pro ní všecko psala. Dneska se tomu říká tiskový mluvčí, protože ona je velká hvězda, ale já jsem jí všecko psala. Do všech možných novin, všechno, vedla jsem jí archiv její osobní. Ona tenkrát ani oni bolševky moc rád neměl. Takže, ale já jí to všecko uspořádala, udělala. No a když se to tak chýlilo k tomu, k té revoluci v roce 89, tak ona je docela dobrá kuchařka a oni od ní chtěli kuchařku, jenom jako nějaký nakladatelství chtělo kuchařku. A ona říkala, hele, mě to nebo v nějaký recepty dává dohromady, na to nemám ani. A já povídám, víš co, tak to udělejme takto. Navštěvujme rodiny známých lidí a já budu psát ty reportáže z rodin. A vždycky tam šoupneme ty jejich recepty a ti máme model, No podívejte, jak jsme byli bystrý. Udělali jsme 3 knihy, obrovský náklad. A vlastně tohle dělá Petr Novotný a všichni. Dneska vlastně to je model, na kterém se živí spousta lidí. Protože jak populární a tak dále. Takže asi tak to vzniklo. No a my jsme teda s tou Jiřinou udělali tyhle 3 knihy, které vyšly v hrozně vysokém nákladu a měly velký odraz. A pro mě to jako znamenalo, že to, že umím napsat reportáž a rozhovor, to už jsem věděla, v 20 let jsem se tím živila, ale že umím udělat knížku, to jsem pochopila u tohle. No a tam začala moje nakladatelská éra. Hned po revoluci, což bylo prýma.
I opice v džungli vědí o rádiu KL Free 1.
Takže jsme u jídla. Ostatně každý druhý rozhovor se točí o jídle, tak tomu nebude i dnes. Který recept těch knížek je váš nejoblíbenější?
Luby Hermanový, protože jsem ji měla hrozně ráda. Mimochodem tady, že jo, Luba Hermanová měla chalupu tadyhle v Bělči, což je taky Běleč tadyhle za Unhoští, tak tam měla, je to tak, za Unhoští Běleč. Tak tam Lubinka měla chatičku, a já tam za ní jezdila. Běleč se to jmenuje, jistě, že? A ona dělala všechny perfektní věci z cukety. Tenkrát ta cuketa, to bylo taková zelenina, kterou málo kdo na zahrádce měl. A Luba byla geniální kuchařka. Taky Jan Werich o ní řekl, kdybych měl restauraci a to bych měl než drahou, tak Luba Hermanová by byla vrchní salátka, protože ze zeleninou to neumí nikdo líp. Takže Luba mě naučila spoustu takových věcí, jednak z cukety a potom ještě z takových zelených rajských, jmenuje se to čatný, indický, ale Luba teda to uměla s chlapama, to především, s písničkama, ale jak to uměla s jídlem, klobouk dolů.
Tak je čas si dát odpovídání přestávku, tak si pojďme pustit nějakou tu pěknou písničku o jídle.
Ta husa je má, ta husa je má. Já viděl jí první, jak se tam válí zubožená. Ta husa je má, ta husa je má. Šofér je pryč a já si to zvíře k večeři dám. Tak už toho nech a půlku mě dej. Ty dobře víš, že nejsem chlápek vystrašenej. No tak teda jo, když máš taky hlad, plácnem si na to a husí játra si můžem dát. Na topinkách sádlo bude za noci hřát. Ta husa je má, ta husa je má. Já viděl jí první, jak se tam válí zubožená. Ta husa je má, ta husa je má. Šofér je pryč a já si to zvíře k večeři dám. Když na to přijde, po kapsách najdu i rozmarín. Teď zbaví mi per a očistím trup. Já zapálím oheň, nanosím dříví a spoustu hub. Jo, tak vaří hlad, dneska v noci šéf kuchař. Ta husa je má, ta husa je má.
Já viděl jí první, jak se tam válí zubožená. Ta husa je má, ta husa je má. Šofér je pryč a já si to zvíře k večeři dám. Ta husa je má, ta husa je má. Já viděl jí první, jak se tam válí zubožená.
Chápeš?
Ta husa je má.
Nechápeš?
Ta husa je má. Prostě šofér je pryč a já si to zvíře klidně k večeři dám. Ta husa je má.
Tak jo, s tím mej spolu.
A je taky tvá.
Vem si kousek.
No tak jo. Na zítra v kapse mám ještě křídla podušená.
Kus chleba, kus chleba, kus chleba.
Synáčku.
No co ještě?
Rádio KL Free 1.
No a jsme zpátky. Co se vám vybaví, když se řekne Buštěhrad?
No tak to je moje srdeční místo. Buštěhrad, městečko, město, dřív město než Kladno. A hlavně jsem tam vyrostla. A víte, byl to dřív takový kraj zaprášených stavení hutníků, horníků a dělníků, ale protože tam vyrostli všichni moji předkové a pekli tam chleba pro ty horníky, hutníky a pracující inteligenty, tak já jsem tam doma a já tam měla moc šikovnou babičku pekařku, která byla ohromující baba. A pořídila si, jak začala z nuly a pořídila 6 domů a měla 12 dětí a prostě ohromující baba, dávno je mrtvá. A já se tam cítím doma, protože tam běhají mý bratranci a teď děti moje, moje maminka tam celý život žila s otcem a moje děti tam vyrostly. Takže Buštěhrad mám ráda. A samozřejmě asi narážíte na to, že tam vyrost stejně jako já Ota Pavel. A to je takový, ta krajina mýho srdce.
A když už jsme v Buštěhradě, tak je s ním úzce spjato jméno Oty Pavla. Jeho knížky předpokládám znají všichni. Vím, že jste osobně Otu Pavla znala. Čím vás zaujalo?
No tak zaujalo mě především tím, že vyrost stejně jako já v Buštěhradě a tak asi 100 metrů od místa, kde já, že jsme chodili na stejný rybník v Brusli, že jsme běhali oba ke svatýmu Jánu, protože jsme oba chtěli dělat sportovní kariéru, že ty osudy, jestli můžu vůbec si tak ten příměr udělat, ale já vám o tom vyprávěla. Já jsem chtěla sportovat a dobít svět a on taky. Ale on byl taky průměrný sportovec, stejně jako já, ale snažil se moc. Sice to asi dotáh bych řekla víc, i když já třeba jsem doštudovala tu fakultu, on ne, ale on byl trenér zase na Spartě, a byl to hokejista, fotbalista, ano, ale byl trošku těžší, takže ta atletika mu nešla. Takže zkrátka vyrost, ale hlavně moji předkové a jeho předkové byli přátelé, takže byli bydleli vedle sebe, tak se propletli všelijak. No a ten kontakt byl velmi snadný, když já jsem věděla, že on je výborný, ale sportovní novinář. Já začínala sportovat a on byl sportovní novinář. No tak sportovní novinářina je profese novinářská, ale tam je ten odraz do literatury. No a ten odraz byl takovej, že je to bubka. On vyskočil tak, že jsem pochopila, že teda tam musím jenom v předklonu k němu, ale mohla jsem k němu a jako oceňoval to, že jsem z Buštěhradu všecko znal, věděl, teď mě pověřoval úkolama, abych mu něco vyřídila v Buštěhradě, zařídila, protože Buštěhrad miloval stejně jako já. A postupně jsem se seznámila s oběma bratry, s jeho synem a celou tou familií, ale to jsem vůbec netušila, že bych někdy mohla jako stanout na prahu toho, že by mi dali rodina celou tu důvěru, abych udělala sebraný spisy, no, což jsem učinila až pak jako nakladatelka.
Čím vás oslovili jeho knihy, nebo jak na vás jeho knihy působí? A otázka, která knížka od Pavla se vám osobně nejvíc líbí?
No, to je složitá věc, protože to znám celý. Tak mám musím říct, že některé ty sportovní povídky se mnou teda házejí, protože to udělal, protože k tomu sportu mám blízko senzačně a to, jak on to neumí, jen tak někdo. ale pak bych musela mluvit o tom, že no, to samozřejmě Jan Werich znova, kdyby psal anglicky, ležel by mu u nohou celý svět, protože to je prostě spisovatel, to je Hemingway mýho srdce, ten to umí tak, že skutečně je to v té češtině a je to pořád malý, i když je překládaný do cizích jazyků všechno, ale jako ty ramena toho nakladatelování nejsou takový, vychází hlavně v Polsku, v Izraeli, Maďarsku, ale ten potřeboval by to jako ten anglický svět, frankofonní zónu, tak to zatím není. No čím mě to dojímá? Dojímá mě to hlubokým ponorem do lidského nitra, srdcem, prostě to můj člověk, čtu to a splývám s ním a pláču a líbí se mi to, protože to je pohled do člověka, to je zrcadlo života, je prostě senzační.
Byli jsme na skok v Buštěhradě. Teď se vraťme zpět do Lidic, odkud vysíláme. Čeho si na Lidicích vážíte?
No, momentálně si vážím toho, jak se tady nádherně bydlí, že je to vesnice, která pravda vznikla uměle po tragédii lidický, že? Ale je to architektonicky senzačně udělaný, bydlejí tady slušní lidi, je to všecko vzdušný, není tady žádná silnice, a prostě žiju tady dobře, ale hlavně je to takový milie, že já jsem z tragédií Lidic vyrovnaná, protože jsem a moje rodina jako s tou tragédií rostla, že jako znáte to, že mě se lidi někteří ptají, jako jak se ti tam žije, když se tam stala takováhle věc. Prosím vás, dneska takovýhle věci hrozný, vidíte, co je to za svět, terory, co se děje. Je to pravda, že to je jeden z prvních hrůzných činů, ale když se mě ptáte, jak se mě tu žije, tak se mě tu žije prostě výtečně. Smířená jsem s tím a vidím, jaký ten svět je. Dobře se mi tady žije a dobře se mi tady píše.
Další otázka. Jaké pocity ve vás probouzí památník a místo, kde tato vesnice dříve stála, než byla vypálena?
Abych pravdu řekla, tak já jsem s tím úplně vyrovnaná. Já jezdím na kole kolem toho. Já se pokláním těm lidem, který znám, protože znám jejich potomky. Já třeba Martička Hanfová je vynikající operní pěvkyně moje, vlastně fakt kamarádka, a ta tam lidi tam leží dědeček a tady soused se tam leží otec, a já tam jako s těma lidma, já jsem katolík, já prostě s nima hovořím, jedu kolem těch dětí, já z toho nemám trauma, já s tím umím žít. No a jinak jsem ráda, že teď je tady taková parta lidí, která to bere za svý, začal krásně, máme růžový sad, leco se tam dělá, bude tam teďka nádherný zase, udělají dobrý to muzeum, ono bylo špatný, tak tam dají ten hrozný automobil toho Heidricha, který to celý spustil, že jak ho v Libni v zatáčce parašutisti ostřelili, tak tady má být ten automobil. Tak na to se docela těším, protože to sem lidi přitáhne, to budou chtít vidět ten otevřený, kde ten Heidrich jel, že jo, a Válčík, Gabčík, Žabčík, jak se jmenovali ty stateční hrdinové, tak ten by tady měl být, a navíc je tady ten pan doktor Světlík, ten udělá nádherný knížky o Lidicích, úplně fakt první, perfektní, takže se zase, myslím si, že zkrátka ta památka Lidic nesmí být nikdy zapomenutá. Navíc je tady moc hezká galerie už a hnulo se to i po této stránce, na kterou se ptáte.
Já mám taky k Lidicím osobní vztah, neboť zde žije můj dobrý přítel a myslím, že i váš kamarád, je to soused Zdeněk Fous, je tady knihovníkem. A když už jsme u knih, čtete ráda, a která kniha je vaše nejoblíbenější a eventuálně kterou knižku byste našim divákům, čtenářům, posluchačům, já nevím, co všechno, doporučila?
No tak, když se ptáte takhle mě, byla bych špatný obchodník, abych neřekla, že ty svoje, Jiřího Sováka, Menšíka, Bohdalovou, Otu Pavla, Jindřišku Smetanovou, to jsou knížky, na kterých pracuji a mám k tomu absolutně osobní vztah, ale co mám, kdybyste se ptal, co mi leží na posteli, nebo na posteli, na stolečku, tak mi tam celoživotně leží Haškův Švejk a vedle toho, aby se to nepletlo, tak Bible.
No, pojďme k Sovákovi. Já mám jednu osobní příhodu s Jiřím Sovákem a tu tady musím říct, teda, že jednou jsem jel do Prahy a doma jsem se ještě rozmýšlel, jestli si mám vzít diktafon, nemám si ho vzít. No, nakonec jsem si ho teda nevzal, ale bohužel až v Praze jsem si uvědomil, že to byla osudová chyba. Zrovna vy jste tam měla s panem Sovákem v domě knihy, to snad byla autogramiáda čtvrtý knihy nebo něco takového. No, zrovna v ten den jsem byl v té Praze a neměl jsem ho, tak mohl jsem mít rozhovor se Sovákem, myslím si, že by mi ho dal, tak bohužel už se nestane. A Sováka já mám Sováka velmi rád.
Ale já vám k tomu něco povím. Já jsem s ním napsala 4 knihy, ale protože jsem neměla takhle dobrý magnetofon, který máte vy, a navíc jsem si to docela pamatovala, já jsem se naučila jeho slovník a já jsem už pak magnetofon nepotřebovala, já jsem psala z hlavy. Ale víte, co je na tom trestuhodný? Že to vlastně nemám. Já to nemám. Ten základ, protože Jiřík byl nejvtipnější člověk, který jsem v životě poznala, člověk, který měl takovou tu zkratku ve slově a vtip. A já jsem to pak sepsala. Tak lidi mi psali a tím mě potěšili, že ho slyšejí, když to čtou. Ale přeci jenom, kdybych ho měla, bylo by to lepší. Já mám samo sebou kazety, ale většinou to všechno šumluje, protože jsem to hrála na špatný strojek a to považuji za jako trestuhodnou nedbalost, protože on mi zemřel a to je špatně. Stejně tak nemám Brodskýho. Sedím jsem 3 roky, seděla u stolu a nemám ho. Ale pak nakonec Broďu jsem dohnala aspoň do rádia, tak mi tam nahrál, načet mi něco. Ale Sovák nikdy ne.
Když teda, kdo s tím teda přišel napsat knihu se Sovákem? Vy nebo pan Sovák? A byla s panem Sovákem taky taková legrace v civilu jako na jevišti?
No, abych pravdu řekla, je to, já už o tom mluvím po několikátý, ale je to tak, Bohdalová, když jsme, Jiřina Bohdalová, když jsme dělali na těch Kuchařkách, tak jsme tam chtěli Sováka. Jenže Sovák, bylo to vždycky, že půjdeme do rodiny těch lidí a on nám uvaří a my budeme pak o něm psát a když jsme tam volali, tak Jiřině řekl, no, že vy jako přijdete ke mně, já budu vařit, nebo Anna moje, Andulka. vy to sežerete, já budu slavnej, no to vůbec nemám o to nemám zájem, jo. Takže s náma vyjel, to tež se opakovalo po druhý a říkal, Bohdolko, neotravuj, prostě já tě vařit nebudu. A když jsme dělali tu třetí knížku, Hadejkem půjdeme na flam, tak už jsme chodili po hospodách a to už jako bylo jinak a já říkám, zavolej Jiřinu, zavolej mu, řekni mu, že už teda mu pozveme ho do hospody a jako veme si on svoji ženu, Anu, a to bude jinak, že jo, nebudou nic vařit a to, my to napíšeme. A tak ona mu zavolala a on řekl větu. Teda Bohdalko, jakože já přijdu, vemu Anu, půjdeme do hospody a tam sežereme to, co dobře, co oni budou vařit a když to bude se pak platit a ty, když to budeš potom ty platit, tak já si tě nechám vyfotografovat, říkal. No zkrátka, dobře, byli jsme, přišel s Andulkou, ale platila to ta hospoda, my jsme to všecko sepsali, no a když Jiřina odběhla někam si nějak zatelefonovat, tak mi povídá Sovák, protože už to znal ty knížky, že kdy byly úspěšně, říkal, paní Kopecká, proč vy pořád píšete pro tu Bohdalku? Co takhle psát pro Sováčka? A já říkám, no tak jako to je pro mě podsta. Takže on si vybral mě, ale trvalo to jako ještě chvilku, než jsem tam skutečně dojela, ale potom jsme si teda tak padli do noty, že z toho byly ty čtyři knížky. Nejúspěšnější memoáry v téhle zemi. Čtyři.
Napadla mě taky otázka, jak probíhá psaní knížky, nebo používáte při své práci nějaké pomůcky, diktafon, nebo si to pamatujete, nebo si to hned píšete?
Už jsem o tom mluvila, já jsem měla špatný diktafon a když už jsem si, já jsem se pak naučila ten jeho slovník, tak už jsem potom si ani nic nepsala a ani nic na diktafon nešlo, ale to až u té čtvrtý knihy, to jsem opravdu vysypala z rukávu. Ale je pravda, že všechno jako začalo tím, že jsme si povídali, že to je z rozhovoru. Ale ty první byly na diktafon trošku, ano. Pak jsem to přepisovala, i jsme to autorizovali, to znamená, že jsem mu to třeba četla, anebo Anička, jeho žena, byla hodná, že to četla a to už číst nechtěla. A on mi vždycky říkal, on nám vždycky říkal, holky, neotravujte mě. Víte, já už jsem to jednou slyšel. Hotovo. Ale z knížek měl teda spontánní radost a myslím, bych řekla možná neskromně a měla bych to říct nahlas, že jsem udělala krásný stáří. Jednak byl zahrnutý přízní, a o tu hodně stál, přízní lidí, láskou publika, kterou si naprosto zasloužil a pak byl taky zasypaný penězma, protože to hodně vydělal.
Na který okamžik s Jiřím Sovákem vzpomínáte? A nebo by se dalo říct tak jinak? Zažila jste někdy s ním něco veselého? Nějaký ten trapas?
Prosím vás, veselého. Od začátku do konce. S ním nebylo nic smutného. To bylo prostě od začátku do konce senzační, veselý, protože Sovák byl člověk, já takovýho druhého neznám. Ten, já jsem říkala vždycky, ty máš v hlavě, ne v okolečko, ale v ozávit legrace víc, protože celý ten svět viděl vždycky trošku deformovaný do legrace. A toho takového člověka nevidíte. No jo, vidíte, já nevím, máte možná rád Lábuse, máte rád Zdenka Svěráka, každý má ten humor. A já mám ráda jemný humor, ale údernej. A Sovák byl podle mě největší úderník českého humoru. Skutečně srandista, nebetyčnej.
Slyšel jsem nahrávku, která je vlastně vzpomínkou Vlastimila Brodského. Už tady o tom byla řeč. Váš úvod se mi velmi líbil. A přiznám se, že se mi v oku objevila slza. Jak došlo k vaší spolupráci, nebo jak dlouho vlastně ta knížka takováhle vzniká?
Ta knížka vznikala 3 roky a děkuji za tuto poznámku, že se vám to líbilo, ten úvod Drobečky z půjčovny duší, protože já vám řeknu, že jsem měla pár ohlasů i z okruhu velmi slavných herců, který mě, ale to prosím při vší úctě k textu Brodského, řekli, že ten úvod je nejlepší, ale to si jako dělali legraci i ze mě, i z něj. No, jak to vznikalo? On se strašně cukal, dědek. On nechtěl vůbec, no nechtěl. To bylo takový to, on by býval tu knížku chtěl, ale moc pro to nechtěl dělat, jo. Ale najal si mě vlastně na to, no na tu práci. Jeho přítel Jiří Hubač, s kterým jsem už měla za sebou knížku s Vladimírem Menšíkem a on mi řekl, je třeba to udělat, než Vlastík umře, protože to je člověk, který toho hodně, hodně ví a je citlivá to duše. No a já jsem o to hodně stála, tak jsem to zkusila. Ale ono to s ním bylo tak strašně těžký. Na rozdíl od Sováka. Tam to bylo jednoznačně přímočarý. Rodina mě přijala. Tady to bylo tak komplikovaný. Ale hlavně tam bylo to zamlžený, jestli to teda vlastně chce nebo nechce. On totiž víte, co chtěl. On chtěl mě jako kontakt. On chtěl kontakt s lidma. On byl opuštěný. No tak opuštěný. Měl rodinu, ale žil sám. A byl rád, že takový nějaký šašek jako já se s ním povídá. A moc jako to nechtěl, to psání. Jen tak, jako kdyby jsme tak do nekonečna blábolili. No, ale já jsem pak zkusila, jak jste se ptal, psát, natáčet. A jemu se to všecko nelíbilo. Já už jsem byla zoufalá z toho, ale já jsem se mu líbila v tom smyslu, že jako pojď holka, tamhle půjdem, tohle uděláme, program, bezva, přijeď na chatu, hotovo 20. Tak to jsem všecko udělala, ale furt jsem toužila tu knížku nějak dělat a já jsem napsala, jen si to představte, asi 150 stránek. A on mi to pak hodil do hlavu, že to vůbec nepadá na váhu, protože nejlepší je Sovák, to se mu líbilo. Já a moje trosky říkal, přivez mi ty jeho trosky, to tady byla ta první knížka Sovákova. No říkal, to ne, já nebudu za blbce, já tohle to nechci. No a pak já říkám jednoho dne už úplně zoufalá, no tak to zkus psát sám, no já to teda nějak budu potom redigovat. No tak jsme začali pomaličku, jakože on píše, já to rediguju. A na tom systému jsme se domluvili, trvalo to 3 roky. Bylo to strašný. A pak jsme se mezi tím, protože on byl osoba hrozně labilní, jako nervově, jak se říká, že Kopecký měl ty maniodeprese, tak on je měl taky. Takže byly s ním krásné chvíle, ale byly s ním strašné propady. A já jsem taky v tom lítala jak nudle bandě, protože já ho měla moc ráda. I bych řekla, že jsem se do něj malinko zamilovala v tom dobrým slova smyslu, to musíte, že jo. On byl okouzlující, šarmantní společník. Ale víc s ním bylo strašně těžký. Ale pak měl radost z té knížky, oba jsme z toho měli radost, i když nakonec jsme se nepohodli, ale mrzí mě to doteď, že jsme se pak nakonec jako nepohodli, rozešli jsme se, jako jsme nebyli partneři ani manželé, ale myslím si, že stejně měl radost, že ta knížka je, protože měl to, co měl Sovák, ohlas a lásku publika. A chtěla, jako bych říct, ty Sovákovy memoáry, to je taková jako řachanda, legrace. A tady je trošku taková filozofická rovina a je to taková, jako bych řekla, ne ani tak úplně vážná, to jsem nechtěla, ale závažná, nebo jako kdo půjde herectvím, tak si možná z toho veme lecos pro ten obor, kdežto Sovák to tak všecko pojednával, jak viděl celý svět, tedy žertovně.
Chci se zeptat, jak jste prožívala chvíle, když vám Vlastimil Brodský půjčil svoju dyši?
No, to byl hezký okamžik, když mi půjčil svoji duši, ale já vám řeknu, že jsem byla docela ráda, když jsem mu ji vrátila. Vrátila jsem mu ji v pořádku, nic jsem nepomačkala.
Dobře, vy jste známá a populární spisovatelka, dá-li se to tak říct. Jak vás ovlivnila popularita?
Mně vůbec ne. Já jsem venkovský člověk. To teda já myslím, že tady se můžete zeptat sousedů nebo kohokoliv jiného. Já vůbec na tohle si nehraju a snažím se si nic takového neuvědomovat. A není to tak, já skutečně nejsem populární. Mám radost, že knížky jsou populární moje, nebo jsou, je to moje živobytí, ale abych běhala někde po světě a říkala, jak jsem populární, tak toho jsem daleka. Protože moje matka vždycky říkala, všecka sláva, polní tráva. To vůbec nic neznamená.
Dobře, jednou za čas vás můžeme slyšet v Dobrém jitru na Českém rozhlase 2, stanice Praha. Jak se na to vysílání připravujete, nebo je možný vás ještě někdy uslyšet?
Samozřejmě, 4x-5x do roka a je to strašná dřina. Připravuju se a mám trému a je to nádherný, protože vy dobře víte, když pracujete s mikrofonem, že mikrofon prozradí o vás okamžitě to, jestli jste trouba, anebo jestli vám to tam šrotuje, jak má v té hlavě. A já se bojím toho, aby se lidi nebo mě nemysleli, že jsem trouba, takže se připravuju. Snažím se, aby to bylo, aby to moje vysílání, který je teda živý a 3hodinový, což je veliká dřina, aby bylo vždycky pozitivní, milí. A dneska zrovna přišly dopisy od diváků, protože jsem vysílala nedávno. Vysílám zase 4. nebo 5. září v neděli od 5 do 8. A píšou mi lidi tak krásný dopisy. Chtěla jsem se na to vybodnout. To je taková dřina, že říkám, proč mám já to zapotřebí? Já vždycky se... To mi říkal František Nepil. On to dělal taky tyhle dobrý a říkal, já 2 měsíce nespím, jak se na to připravuju. Ale pozor, do dneška na to lidi vzpomínají. Jako přijít tam a jen tak jako žvanit, to nejde. Takže já vysílám a připravuju se na to a já třeba, že je to je taková novinařina, takže jo, v novinách jsem pracovala 20 let, no, knížky dělám teďka vlastně už 15 let, ale kdybych si mohla vybrat z těch novinářských řemesel, tak já bych se snad vzala to rádio. To je vám takový vzrušo, tak prýma to je sedět tam, žvanit, jak říkal Miloš Kopecký, mě tam nepouštějte, mě když pustíte na přímej přenos, já vám určitě vyhlásím 3. světovou válku.
No, poslední otázka. Rozhovor se objeví v psané podobě na stránkách dnešního webu Prasklá moucha a já bych se na závěr rozhovoru zeptal, jaký máte vztah k mouchám?
No, kdybyste se mě, jaký mám vztah k Muchovi, tak to bych mohla vyprávět, že Jiří Mucha, to byl velký elegán. Měla jsem ještě tu čest, ale k mouchám, jaký mám vztah k mouchám? No tak mucholapku mám, to jo. Jak se tomu říká, plácačku mám taky. A Sovák vždycky říkal, prosím tě, jestli je v cimře jedna moucha, pak tam nemůžu být já. Takže ambivalentní, nebo tak samozřejmě, teď vidíte, ani jedna moucha tady není. Jenom rádio moucha. Ať se vám daří.
Pane velitel, už je to tu, už to zase začíná.
Co začíná? Dopravní zácpa?
KL Free 1.
No už tam mělo být hu. No proto.
Kterou pořádá od středy středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Počkej, co ti vadí?
Jsi řekl místo kandidaturám kandidátů.
Už nemůžu.
Tak ještě jednou, teď už to řeknu. No.
Musíme okamžitě jednat.
To nebude franda, když dovolíte, pane velitel.
Mohl bych se o to postarat. Už mě moc dlouho dráždí. Zvolejte všechny muže.
Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala amores. Baila, 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 bailame, esta rumba ta guitarra que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra, yo que lo siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me. Esta rumba ta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Que te sepa. Baila, 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 baila
que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores, cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala motores. Baila, 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 baila